Interviu. Studioul Sputnik Moldova.
Doamnelor, domnilor, suntem în studioul Radio Sputnik Moldova. Alături de mine este domnul Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Republica Moldova. Domnule Roșcovanu, bine ați revenit în studioul Sputnik Moldova.
Bine v-am găsit.
Marcăm în curând 25 de ani de independență. Dumneavoastră vă aflați în fruntea acestei asociații de o perioadă îndelungată și cunoașteți problemele cu care se confruntă micul business în Republica Moldova. Care au fost pe parcursul anilor cele mai mari provocări?
Depinde ce avem în vedere prin provocări. Dacă să luăm un aspect pozitiv, atunci vreau să vă spun că nu de aceea că înainte era mai bine, dar de aceea, fiindcă guvernanții erau mai receptivi la problemele întreprinderilor mici și mijlocii sau atunci, cum se numea, la problemele micului business. Nu ar fi de straniu, dar anume în aceste perioade antecedente s-a format fondul de susținere a micului business, care apoi s-a transformat în fondul de garantare a micilor afaceri. Tot atunci, în orice caz pe acele vremuri, era în bugetul de stat, era un capitol care așa și se numea, micul business.
Deci erau fonduri destinate în special agenților economici care au afaceri mici.
Da. Ei, nu, fondurile acestea nu erau chiar așa de mari, adică fondul nu era chiar așa de mare. Desigur că noi pe atunci încercam să convingem guvernarea ca să de mai multe resurse financiare pentru dezvoltarea afacerilor mici, dar și statul atunci era abia la început și desigur că nu dispunea de resurse atât de mari. Dar interesant este faptul că legea micului business, că așa se numea, presupunea cert că în fiecare an trebuie să fie transferate în acest fond de susținere a micului business 2% din veniturile bugetului de stat. Așa? Și erau prespuse mult mai multe așa modalități de înregistrare a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv se presupunea că s-ar fi putut înregistra și prin poștă și prin multe alte modalități. Desigur că atunci și impozitele parcă erau mai mici, da? Dar lucrurile treptat s-au schimbat, au început să apară cu o experiență așa mai dură monopoliștii din economia Republicii Moldova. Și micul business propriu-zis a început să facă anumite concurențe întreprinderile mai mari și s-a început o luptă, adică a apărut un lobby în Parlament care căuta în fel și chip să stimuleze întreprinderile mari la export, la import și să dea puțin mai la o parte întreprinderile mici. Și, în ultima instanță, avem, iată, ce avem astăzi. Dar s-au depus eforturi.
Odată la fiecare an, la fiecare 4 ani, de fapt, cunoaștem că se schimbă guvernarea, mă rog, în ultimii ani s-a schimbat mai des. Asta înseamnă, la fel, anumite provocări pentru cei din micul business, fiindcă, așa cum spun mulți experți, inclusiv legislația noastră se schimbă cam odată cu fiecare guvernare. Care au fost schimbările majore în legislație, pe lângă legea micului business pe care ați pomenit-o, care v-a influențat, poate pozitiv sau negativ?
Eu vreau să vă spun că, bineînțeles, schimbările guvernului, guvernările au un anumit impact asupra micilor antreprenori, dar ei sunt deprinși cu aceste valori, cu aceste vânturi, uneori mai reci, uneori distrugătoare, și se străduiesc să facă față, să țină piept încercărilor, provocărilor. E vorba și de faptul că, pe timpuri, desigur că se aborda problema destul de drastic, faptul că odată cu schimbarea guvernării se schimbă și politicile în ce privește susținerea micului business. Mai mult ca atât, noi calculasem într-un an că se făcuse 11 schimbări la legea micului business și care nu erau cele mai reușite în ce privește dezvoltarea mediului de afaceri.
Într-un singur an.
Într-un singur an, da. E un fapt al istoriei, desigur că acum noi batem în ușă și rugăm, cerem ca legea cu privire la dezvoltarea MMO-urilor să fie elaborată și a fost elaborată, dar din ceea ce a fost inițial au rămas așa numai niște pufuleți, fiindcă noi avem o lege cadru, lege model, legea pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană. Și vrem noi să nu vrem, dar deja noi am semnat acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător și acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și de la 1 iulie noi trebuie să îndeplinim acest acord. Și în acest acord, în capitolul 10, articolul 62-63, este stipulat direct susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a micro-întreprinderilor. Este text și textul acesta este atât în forma lui originală, în textul original în limba engleză și în limba română, adică el este accesibil pentru oricine vrea. În afară de aceasta, desigur că s-au schimbat mult lucrurile și monopolizarea economiei în ultimii ani a început să devină dăunătoare. Adică, pe de o parte, se abordează problema că în dependență de cine vine la putere, că ar trebui să facem, eu știu, întreprinderi mari, foarte mari, de tip Ford, eu știu, Camaz, nu mai știu eu cum și nu mai știu eu ce, dar tot timpul se uită faptul că noi suntem o țărișoară mică și așa cum Europa pune accentul în legea cadrul Small Business for Europe, adică micul business pentru Europa, abordează o sintagmă și o foarte simplă. Gândiți mai întâi la scară mică. Și în felul acesta, Uniunea Europeană declară clar, și așa și este, că micul business este coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene, adică a tuturor țărilor. Și acolo se acordă, se elaborează foarte multe programe, foarte multe proiecte, într-o susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, atât în ce privește producția, domeniul serviciilor, domeniul inovațiilor, cât și în domeniul micului comerț. Mai mult ca atât, în Uniunea Europeană se abordează problema ca întreprinderile mici și mijlocii, indiferent este micro-întreprindere, întreprindere mică, întreprindere medie, să șpanice activitatea de internaționalizare în economie. Ce înseamnă internaționalizare? Adică ca întreprinderile mici din Uniunea Europeană se orienteze nu numai la relațiile dintre statele Uniunii Europene, că ele sunt destul de multe, peste 20 și ceva, dar și peste hotarele Uniunii Europene, chiar orientate spre China, chiar orientate spre India, unde s-ar părea că nu mai ai unde să treci. Dar iată că sunt susținute aceste tip de întreprinderi care se orientează și au proiecte sau au programe de internaționalizare. Iată că aici, după cum vedem, Uniunea Europeană privește cu o perspectivă optimistă dezvoltarea micului business. Și eu nu mai vorbesc de faptul că la noi, obținându-se aceste monopolizări, care ele sunt, cum s-a spune, încălzite la sân de guvernanții noștri, ca să nu zic de primele persoane, dar asta aduce un mare defect economiei noastre, fiindcă eu pot să vorbesc de un lucru comun. Lumea pleacă din țară, în special tinerii. Și dacă pleacă, nu se mai întorc. Chiar și oamenii din generația mea se duc în Uniunea Europeană la copii. Și acolo și, cum s-ar spune,
găsesc un trai mai bun și rămân acolo.
Găsesc un trai mai bun, dar chiar și găsesc cimentire mai bune și rămân acolo. Este o chestie tragică când omul trăiește o viață în țara sa, în Republica Moldova, în țărișoarea noastră, și urmă se duce la copii și într-un an, doi, se duce pentru cei drepți și nu mai este adusă, dar este acolo. Desigur că asta e o chestie macabră, dar eu n-am vrut să pun accentul pe aceasta. Vreau să spun accentul că tinerii pot să își dezvolte afacerile în Uniunea Europeană, în țările din Uniunea Europeană, progresează, își cumpără apartamente și rămân cu traiul acolo. Și ei când vin și văd cum nu ne-am schimbat noi, cum zicea o fiică mamei sale care trăiește în Statele Unite, a spus că cum a fost ghetou aici la voi, este o vorba de un orășel, eu cred și Chișinău nu-i departe, ci că așa și-a rămas. La noi, în America, de acum ea se consideră că e cetățeanca a Americii, așa trăiesc numai în ghetouri, adică locurile cele mai insalubre și locurile celor mai decăzuți oameni. Nu e vorba de culoare, e vorba de personalități care nu vor să muncească și care trăiesc din niște suporturi.
Cu toate acestea, domnule Rășcovanu, trebuie să menționăm că avem ODIM-ul, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care într-adevăr implementează anumite proiecte. Și aici vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de deschiși sau cât de interesați sunt cei din micul business ca să obțină finanțare din exterior sau ca să învețe cel puțin, fiindcă oferă și cursuri de perfecționare.
E adevărat, este vorba de faptul că dacă să luăm așa mai mult, atunci noi avem o mulțime de instituții de stat care sunt, prin însăși vocația lor și prin destinația lor, ei trebuie să dezvolte antreprenoriatul, în orice caz măcar să-l susțină, să facă schimbări în legislație care ar stimula inițiativa privată. Și în ce privește seminare și alte chestii de astea, noi de astea nu ducem lipsă. Altceva este că noi trebuie să ne întrebăm, dar care este efectul lor? Noi avem în Republica Moldova o izbucnire a întreprinderilor mici și mijlocii în sens pozitiv, se dezvoltă, se creează, exportă, produc produse sau servicii originale, implementează inovații. Este oare asta așa? Regret, dar nu este așa. Desigur că e mai bine să ai ceva decât să nu ai nimic, dar eu cred că trebuie aici schimbat politica economică, politica de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii și, în general, politica îmbunătățirii mediului de afaceri, în mod radical trebuie schimbat. Trebuie schimbat și apreciat după eficiență, după rezultate, nu după numărul de acte normative care au apărut. Iată, eu mă distram când am auzit că guvernarea noastră și-a făcut o dare de seamă față de colegii din Uniunea Europeană că din 82 de acte, legi, așa, au fost deja aprobate 74 de legi. Păi asta e un car de hârtie, doamnă. Și ce? S-a schimbat ceva în realitatea noastră? Adică au rămas cele care trebuie să mai fie ciupite și mai redactate ca elita noastră, oligarhia noastră, să se simte ca de obicei în apele sale. Este aici o problemă. Desigur că, odată cu semnarea actului, acordului de liber schimb, aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, acordurile de asociere, europenii au început să ne privească așa și să ne abordeze puțin mai drastic. Adică dacă până acum, până la 1 iulie, eram netezist tot timpul pe cap și mi se spunea că noi mai suntem o istorie de succes, acum întreabă, dar iată, s-au dus milioane, miliarde chiar, la voi în Republica Moldova. Ce ați făcut voi? Ce s-a schimbat? De ce se răcește populația? De ce scad, de exemplu, vânzările în Republica Moldova începând cu 2015? Deci, și actualmente lucrul același. Adică este vorba de comerț. Comerțul cu ridicata și comerțul mic. Ce se întâmplă? De ce s-a răcit populația? Eu am să vă spun dumneavoastră o cifră, dar să nu vă speriați. Timp de vreo 4-5 ani de zile, Uniunea Europeană a investit în Republica Moldova, inclusiv în buget și în diferite programe, 2,40 miliarde de euro. Și când discutăm cu membrii asociației și când am abordat cifra asta, ei tot se întreabă. Ce se întreabă de obicei în cazul acesta?
Ce s-a făcut cu banii?
Da, unde sunt banii? Păi iată că aceștia și multe alte resurse nu prea domină în sensul progresului Republicii Moldova, a economiei Republicii Moldova. E o problemă foarte gravă. Eu nu mai vorbesc de ceea ce s-a dus pe apele sâmbetei de miliarduri și multe alte miliarde care
să înțelegem că aici e vorba despre proastă gestionare a fondurilor, fiindcă fonduri din exterior au venit. Despre fondurile sau despre investițiile care sunt făcute în Republica Moldova e o istorie aparte, dar problema este și unde trebuie să exportăm sau unde putem să exportăm. Știm că piața tradițională sau piața care a fost deschisă de-a lungul anilor până la semnarea acordului de liber schimb a fost cea din Est. Cum stăm acum cu relațiile din Moldova și Estul?
În principiu, pentru întreprinderile care sunt foarte active și au știut să-și construiască relațiile cu întreprinderi din partea de Est, vreau zic că ei continuă, vreau zic, și nu ascultă chiar tot ce vorbesc politicienii noștri, care unii sunt pentru, alții sunt împotrivă și nu mai dai de capăt. Eu vreau pur și simplu, ca să continuăm tema asta numai decât, dumneavoastră vorbeați de proasta gestionare a miliardelor venite din Uniunea Europeană. Eu am impresia că această cuvântul gestionare trebuie înlocuit prin cuvântul corupție. Dar asta e o temă aparte și nu o mai abordăm noi în modul atât de serios, azi vorbim despre lucruri frumoase și vreau să vă spun că atât în țările din Est, cât și în țările din Vest, ei pot accepta și acceptă produsele noastre care sunt la noi la un preț adecvat. Desigur că se abordează problema unor calibrări, unor calități înalte, a inofensivității produselor noastre. E logic să fie pusă problema asta, fiindcă problema aceasta se pune și în interiorul Uniunii Europene față de produsele europene care sunt acolo. Și, mă rog, eu sunt sigur că va fi un progres. Altceva este că poate e vorba de mentalitate, fiindcă când vorbim despre piața din Uniunea Europeană, fiindcă noi în piața din Uniunea Europeană putem să exportăm tot ce producem.
Dar corespunde noastre, tot ce producem noi aici standardelor care sunt cerute de piața Uniunii
Europene?
Păi asta
și chestia, că de putut noi putem să facem lucrul acesta, dar ceea ce facem nu corespunde cerințelor. Ne mai vorbim de faptul că piața Uniunii Europene este o piață necunoscută. Există bariera limbii, sunt multe alte chestii și există o disciplină de afaceri de care noi nu prea ținem cont și nu ne-am prea deprins. Dar neavând încotro, începem să progresăm. Noi avem firme care nu numai că încearcă, dar chiar și exportează produsele și în țările vecine din Uniunea Europeană și mai departe și hât tocmai peste Oceanul Atlantic în Statele Unite, dar ba chiar și în China. Adică noi avem oameni de afaceri energici, avem oameni de afaceri cu care au o concepție bună în ce privește managementul producției și managementul comerțului. Dar avem multe de lucru în sensul acesta. Desigur că este puțin că avem mult de lucru, este vorba că să lucrăm eficient. Asta este problema probabil în genere a business-ului din Republica Moldova, că de muncit muncim noi mult, că moldovenii sunt harnici și chiar și cu o minte destul de lucidă, dar prin excesul de muncă ei pierd eficiența. Iată, asta e important. Adică a lucra mult, asta încă nu înseamnă a avea succes.
Și aici, dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare. Ați făcut în cadrul asociației o estimare cam câți agenți economici din micul business mai activează în Republica Moldova și, într-adevăr, au profit, ori știm că o mare parte din ei înregistrează pierderi?
Păi că așa și este, fiindcă e vorba de faptul că noi avem în Republica Moldova o piață mică. Dar cei care se mulțumesc cu veniturile, cu profiturile care le au aici în teritoriu, ei sunt mulțumiți. Este adevărat acest lucru. Iar cei care vor să câștige bani grei, mulți, ei trebuie să depună eforturi mari. Și trebuie să apeleze la diferite fonduri europene care și-au deschis ușile în Republica Moldova și cine vrea, el poate să obțină anumite suporturi de la organizațiile care sunt destinate pentru aceasta în Republica Moldova. Altceva este că apare aici colo vreun pod, vreun cu metru, vreun fecior, vreo fică și e greu să accesezi ceea ce trebuie să accesezi, dar lucrurile se vor schimba în ultima instanță, fiindcă nimeni nu o să ne sufere, vreau zic ca pe un copil neascultător, cam huliganic și cu apucături, vreau zic, de om needucat. Adică, în ultima instanță, noi vom fi nevoiți să ținem cont de rigorile agenților economici din Uniunea Europeană, rigorile țărilor care sunt în Uniunea Europeană și care vor să colaboreze cu noi. Fiindcă noi avem ce produce și putem produce, altceva este că avem și o monopolizare a economiei, avem resurse care uneori, în loc să ne merească la întreprinderi mici sau micro-întreprinderi sau întreprinderi medii din Republica Moldova, nimeresc la aceleași întreprindere monopoliste și tot ei, vreau zic, se bălăcesc în resurse. Dar lucrurile treptat se vor schimba, fiindcă nu este de ajuns ca noi să semnăm acorduri, dar a venit ora când vom fi și monitorizați ce se face. Cum este și Asociația Micului Business, care nu se mai teme să iasă cu anumite propuneri sau chiar critici atunci când este vorba de faptul că micul business este marginalizat sau anumite lucruri care pot să aducă folos țării nu sunt folosite din plin. Fie că din incompetența unor funcționari publici, fie că dintr-o reavoință. Lucrurile sunt și noi trebuie să le spunem lor pe nume. Altceva este că noi avem mulți oameni disperați, multe doamne disperate care uneori își iau lumea în cap și se duc, vreau că acolo unde ar putea să câștige, fiindcă la noi se întâmplă uneori așa că, de exemplu, o întreprindere mică, ea are niște venituri foarte mici și managerii sau directorii acestor întreprinderi mici pleacă peste hotare și pe lună câștigă mai mult lucrând hamale sau niște munci pur fizice, el câștigă acolo cam de 3-4 ori mai mult decât ar putea să câștige la o întreprindere individuală. Și aici este vorba de anumite chestii care țin nu numai de management, nu numai de un marketing reușit, dar și de mediul de afaceri propriu-zis și de felul cum privesc așa funcționarii de la administrațiile publice locale, fie că de la primărie, fie că de la alte instituții. Când văd că cineva face bine și are succes, toată lumea se stărește să-i facă ceva probleme, să seamne și el cu toții, adică să fie la pământ cu veniturile. Dar cei care au voință, cei care sunt puternici și tari în pornirile lor, au succes.
Aceia reușesc.
Și aceia reușesc. Altceva că ei sunt cam puțin, dar ce să-i faci? Asta e, fiindcă numai cel care muncește sistematic, care învață sistematic, să stărui să capete cunoștință în domeniul în care lucrează și studiază și piețele și cerințele piețelor, fie că ele sunt din est, fie că ele sunt din vest, fiindcă aceste cerințe ele se schimbă permanent, acela are succes.
Am înțeles și fiindcă am pomenit aici de acele probleme sau care apar în concurența mai puțin loială de multe ori dintre agenții economici și dintre agenții economici, poate și administrația publică locală, de ce nu. Vreau să vă întreb, fiindcă vorbisem la începutul acestui interviu despre cei 25 de ani de independență pe care îi marcăm, cu ce se deosebesc anii 90, atunci când se spunea că era un fel de banditism în economie, cu perioada, să zicem, de ultimii 5 ani, când la fel a început să economie tenebră sau cel puțin să se vorbească foarte mult despre economie tenebră, despre salarii implic, despre eschivarea de la plata impozitelor.
Într-adevăr, în perioadele cele care, de care vorbiți dumneavoastră și amintiți, au fost fenomene de acestea, dar aici nu era de vină cei care practicau acest, cum i-a spus dumneavoastră, banditism. Erau de vină însă și cei care practicau business-ul și plăteau așa pur și simplu din pot, fiindcă așa se cerea. Și asta se făcea cu bună știință a organelor care trebuiau să protejeze afacerile. Eu mi-aduc aminte de anumite chestii și mă gândesc că se putea desoluționat problema. Și atunci a fost o chestie foarte interesantă. Desigur că nu este cazul să o analizăm așa profund și îndelungat, dar era vorba că elita partinică sau nomenclatura, la un moment dat când a văzut că inițiativa privată, că moldovenii vreți că lucrează, produc haine, produc instrumente, folosesc vreți că tot ce e posibil ca să iasă în piață cu produse și încă să fie în concurență cu produsele noi, mai ales hainele pentru dame și pentru bărbați, să fie, ele, dacă nimerea o haină bună, ea era cumpărată pe bani fantastici și timp de o noapte ea era desfăcută atișoară cu atișoară și a doua zi de acum se producea în Chișinău și nu numai în Chișinău. Și când nomenclatura a văzut lucrul ăsta, că cei care erau tot timpul sub călcâiul lor, deodată moldovenii și-au deschis pieptul, înțelegi, vând, lumea cumpără, deschid conturi în bancă și mai departe, ei au început să-i numească câți bandiți, câți niște degradați și așa mai departe. Adică, deodată nomenclatura a simțit că pierde influența. Aici a fost toată chestia. Se pierdea influența și dumneavoastră puteți să găsiți chiar și literatură de specialitate unde se desfășoară lucrurile astea. Dar și treptat, vreau zic că inițiativa privată a fost așa, folosindu-se resurse, a fost pusă la punct, dacă să spunem așa, că asta, adică a fost făcut așa ca să înceapă să degradeze economia. S-au distrus întreprinderile, s-au distrus piețele și iarăși a început, vreau zic, să se găsească de ăștia și din nomenclatori și de ăștia cu relații bune, care au început să monopolizeze și exportul de produse din Republica Moldova, inclusiv legume și fructe și multe alte produse. Și în ultima instanță, iată, am ajuns la ceea ce am ajuns. Cu întreprinderi distruse, cu o clasă de afaceri decepționată și aproape în stare de depresie, dar asta nu înseamnă că toți sunt așa. Multă lume, oricum, merge înainte și se străduie să facă față. Și în agricultură, dar și în domeniul serviciilor, și în domeniul producției de diferite mărfuri, de orice tip de mărfuri, începând cu ceramică și terminând cu unelte și multe altele.
Deci există și istorii de succes.
Există, fără îndoială. Există istorie de succes, există întreprinderi care au pornit pe vremul acelea care spuneați dumneavoastră și astăzi ele sunt întreprinderi de succes mare, fie că este vorba de mobilă, fie că este vorba de servicii, fie că este vorba de haine sau de alte tipuri de produse. Ei au putut să-și construiască propria afacere și acum stau bine pe picioare. Adică, cum spunea clasicul, naște și Moldova oamenii.
Exact, și fiindcă vorbeam de acea presiune pe care de multe ori o pune autoritățile pe umerii agenților economici și în special a celor care au dorit să se avânte cumva în acest domeniu al business-ului. Recent știu că ați organizat câteva proteste pe întreg teritoriul Republicii Moldova, nu doar în Chișinău, fiind revoltați de faptul că de la 1 ianuarie 2017 nu vom mai putea activa în bază de patentă. Cum stau lucrurile la acest moment și care au fost, de fapt, răspunsurile din partea autorităților în acest sens?
Eu vreau să spun că, spre regret, nu s-a schimbat nimic și aici există iarăși o istorie, deoarece astăzi suntem cu istorii și abordăm anumite probleme. Încă prin 2006-2007 s-a încercat, de asemenea, să se interzică anumite practici în baza acestui document și atunci noi am organizat marșuri de protest cu mii de oameni, meeting-uri mari și în fața Parlamentului și în fața Guvernului. Și atunci s-a dovedit că clasa politică, parlamentarii, au înțeles ce se întâmplă în țară, fiindcă este greu de creat locuri de muncă în Republica Moldova. Este foarte greu și costisitor. Și au prelungit acțiunea acestui document până la 1 ianuarie 2017. Dar, după cum vedeți, țara este în criză. Vrem noi sau nu vrem, dar așa este. Puterea de cumpărare a populației scade. Noi avem, deja cauzări și exemple când se închid mici întreprinderi, mici magazine, când, unele supermarkete sunt la un nivel de, că vor putea să dea faliment. Dar aici, desigur că noi nu avem altă soluție decât să susții oamenii care vor să lucreze legal. Doar lumea de ce este în stradă? Fie că este vorba la Soroca și în nordul Republicii, fie că este la sud, fie că este în centru. Oamenii aceștia, în special doamne, că ele predomină ca procent, cam peste 80%, și care au pur și simplu genetic o tendință sau o necesitate de a fi în țară stabilitate și în familie să fie stabilitate și câștig. Să-și poată hrăni copiii, să aibă un bărbat așa de bine, de rău, mai îmbrăcățel sau mai îngrijit. Și ele și iese la aceste meeting-uri de protest, fiindcă nu există alte locuri de muncă.
Domnule Roșcovanu, dar ca să înțeleagă și radioascultătorii noștri, care sunt anume acele domenii în care se practică mai des activitatea de întreprinzător și oamenii, de fapt, care activează acum în aceste domenii, vor rămâne șomeri din ianuarie?
Eu vreau să vă spun că, în primul rând, legea cu privire la patenta de întreprinzător privește sau se referă nu numai la comerț, se referă la diferite tipuri de servicii, la diferite meserii, inclusiv reparații, reparații electronică, IT, reparații încălțăminte, haine, producere, vreau zic, de diferite utilaje, din diferit material și așa mai departe. Avem peste 40 ceva de domenii care pot fi activate prin acest document, prin patenta de întreprinzător. Și ele rămân să fie și după 1 ianuarie 2017. Aici problema este în micul comerț. Noi avem foarte multe piețe în Republica Moldova, mai multe decât ați putea să vă închipuiți. Noi avem și la sud și la nord sate și în centru sate, unde sunt piețe care au peste 100-200 de ani. Adică moldovenii întotdeauna au tot să facă comerț.
Va însemna asta că în cazul în care acești mici întreprinzători care activează în bază de patentă nu își vor forma sau nu vor deschide o întreprindere individuală sau un SRL, piețele de fapt vor dispărea?
Piețele nu vor dispărea. Vă spun că niciodată. Chiar dacă vor merge ăsta, detașamente și vor împușca câțiva oameni.
Cum vor activa
ei vor rămâne
atunci?
Ilegal? Nelegal, așa cum activează mulți și astăzi. Doar noi în economia tenebră mai avem un buget al Republicii Moldova ca sumă. Deci economia tenebră la noi este foarte puternică. Și ceea ce se face acum este pur și simplu o împingere a unor agenți economici în aceeași economie tenebră. Eu nu știu, se face asta cu bună cunoștință, cunoaștere a lucrurilor sau neintenționat sau din ignoranță, din incompetență, nu știu. Și nici nu vreau să apreciez, dar este vorba de faptul că noi avem peste 12.000 de titulari de patente care practică micul comerț în piețele din Republica Moldova. Și de bine de rău, asta e o resursă de existență pentru mulți din ei. Și odată fiind lipsiți de această sursă, ce pot să facă dacă, zicem, doamna are peste 50 de ani? Așa? Ea în Italia nu poate să ducă să lucreze acolo, fiindcă nu îi permite vârsta. Așa? Ea mai poate să iasă de la căsuța ei până la piață să vândă ceea ce poate să vândă. Sau să ducă o geantă de producție din, fie din Cernăuți sau din Mojilău, sau din Odessa, sau din Iași. Asta încă mai poate să-și permită. În rest, ea nu poate să facă nimic mai mult. Și alții tot așa. Și ei vor rămâne fără aceste surse de existență. Unde să se ducă acești oameni? Ei vor veni în această piață. Cei care, vreau zic, vor încerca să-i pedepsească, ei le vor plăti lor. Adică se va dezvolta, și cum se dezvoltă și așa, mica corupție. Adică oamenii aceștia nu vor pleca din piață, chiar dacă li se va interzice această activitate. Și de ce ei nu vor să înregistreze, de exemplu, întreprindere individuală sau întreprinzător individual sau SRL? Din motiv că aici este vorba de costul afacerii. Adică ceea ce câștigă un om, un mic comerciant la piață, nu este de ajuns ca el să poată să angajeze un contabil, că trebuie plătit bine ca să-i facă calcule, să-i facă dări de seamă. Tot așa, pentru ca să acopere multe cheltuieri pe care le are, să plătească salarii. Și din cauza faptului că costurile afacerilor la noi în Republica Moldova sunt foarte mari, mai ales pentru micro-întreprinderi, din cauza asta ei vor rămâne și vreau zic că nu vor plăti. Iată, de exemplu, s-ar părea că acum Ministerul Finanțelor a propus o nouă modalitate, ceva cu denumire de ocheată, întreprinzător liber sau, nu știu cum, activitatea de întreprinzător, sau, care este de fapt o copie a modalității de înregistrare a unei întreprinderi individuale. Nu este mare de deosebire.
Deci aceleași costuri?
Cam sunt aceleași costuri, așa? Și pus la asta acolo se mai spune că dacă el nu va avea, antreprenorul nu va avea venituri, oricum el trebuie să plătească 3.000 de lei, să le scoată de unde vrei. Dar dacă el nu va avea să le scoată, atunci le se acumulează. Și deci înseamnă că va fi pasibil de amenzi. Sunt foarte multe chestii care, pur și simplu, vin în contradicție cu o realitate economică, cu o practică normală de management a unei întreprinderi mici și de relații cu puterea locală, cu administrațiile publice locale, fiindcă se spune așa, probabil că pur și simplu de ochii lumii sau în mod populist, că vor fi, că nu vor plăti taxe locale, această nouă modalitate. Dar cum să nu plătești taxele locale? Din ce vor trăi primăriile? E o problemă, asta e un conflict direct, vreau zic, a politicii economice cu administrațiile publice locale. Că este numai un procent acolo să plătește impozit din profit. Păi trebuie să ai acest profit. Noi, cu dumneavoastră, acum vreo 5 minute în urmă am spus că întreprinderile mici nu prea au venit sau ele, de fapt, sunt la nivel de supraviețuire. Asta e cuvântul. Ele sunt la nivel de supraviețuire. Ele abia de pot să-și acopere cheltuielile pentru marfa care au produs-o sau au adus-o și să le rămână câte ceva acolo pentru existență. Sau pur și simplu resursele, datoriile acestea trec din lună în lună și se acoperă cu chiu și vai, vreau zic, într-o anumită perioadă.
Mai în glumă, mai în serios, e un fel de business moldovenesc despre care se vorbește.
Păi nu,
de
să știți că nu numai
ani.
La noi este. Acest business, el este cam în toată lumea. Altceva este că noi suntem atât de săraci că, după cum vedeți, la gara noastră, vreau zic, a căii ferate, lumea își vinde tot ce are de pe el, numai ca să poată să câștige ceva. Și situația celor care ies în piețele din Republica Moldova, unde piețele, vreau zic, sunt vizitați de oameni care nu prea au câștiguri, că noi avem mulți șomeri și salariile sunt foarte mici, dar uneori nici nu se primesc, și atât avem o sărăcie totală și când la această sărăcie oamenii sunt lipsiți de orice speranță, se întâmplă ceea ce avem noi, iese lumea în stradă.
Domnule Roșcovanu, și pe final veți mai organiza proteste?
Da, sigur că da. Dar asta nu depinde de dorința noastră, hai să spunem că o dorință aprigă mare să ieși în piață la 30-40 de grade, nu este. Este vorba de faptul că oamenii vor să supraviețuiască. Și din cauza că guvernarea noastră, din păcate, nu, sau cu regret, nu vrea să intre în situații și nu vrea să privească lucrurile așa cum trebuie să fie, să dea voie inițiativei private să se dezvolte, și oamenii, vreau zic, când strângi la perete, ce o să facă? O să lupte, o să iasă cu acțiuni de protest, aici nu ai ce face. Și iată, chiar acum, în septembrie, se vor începe, chiar pe la 7 septembrie.
Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Le reamintesc radioascultătorilor că în studioul Sputnik Moldova a fost președintele Asociației Micului Business din Republica Moldova, domnul Eugen Roșcovanu.
Ascultați Sputnik Moldova.